Magdalena Davis Renáta Tečková. Renáta Tečková, 1977. Facilitátorka, terapeutka, lektorka, máma tří dětí a průvodkyně v lesní mateřské školce. Otázky. Letos to bude 25 let, co jsme se potkali jako instruktorky prázdninové školy Lipnice na kurzu Bottega 1999. Už tehdy si na mě působila jako člověk, který nezůstává na povrchu, nestrácí čas vnějšími symptomy, ale naopak míří do hloubky, ke kořenům a k podstatě, která všemu předchází. V prázdninové škole Lipnice se postupně stala významnou osobností a v roce 2008 si v ní působila jako ředitelka. Jak si tohle období tehdy prožívala a co ti dalo do života?
Ta pozice se oficiálně jmenovala office manažerka, ale ano, ten rok jsem řídila prázdninovou školu Lipnice, v té době, a myslím, že je to tak i dnes, ale měla v prázdninové škole Lipnice slovo hlavně správní rada. V té jsem také působila, a docela dlouhé období, od roku 2005 až do roku 2018, což mi profesně i osobně dalo opravdu mnoho. Byl to skvělý kurz diplomacie a psychologie, včetně praktik lobbingu, v dobrém i ve zlém, asi jako v politice, ale v menším měřítku. Vzhledem k tomu, že jsem dlouhou řadu let lektorovala ve firemním prostředí, mohla jsem na těchto zkušenostech stavět při provázení manažerů, firem a neziskovek. Byla to rozhodně skvělá praxe pro práci s lidmi a procesy. Co je pro tebe zážitková pedagogika? Čím je nenahraditelná a jak ji využíváš pro svoji současnou práci? Někde uvnitř mám pořád dítě, které si rádo hraje, prožívá svět a žasne nad ním. Pořád mě baví se učit novým věcem, ideálně prožitkem, něco zažít, pak to reflektovat a říct si, aha, tak takhle to taky může být. Zážitková pedagogika je koření, které nemůže chybět v žádném dobrém jídle. V současné době mě živí hlavně facilitace a terapie a v obou oblastech je pro mě prožitek základ, na kterém stavím svou práci.
Kdy a proč ses rozhodla svoji dlouholetou zkušenost v zážitkové pedagogice rozšířit o terapii a facilitaci? Jak tě to ovlivnilo, profesionálně i osobně?
V jednu chvíli se mi chtělo jít dál a hlouběji. Nejprve přišly různé semináře a pak první psychoterapeutický výcvik SUR, poznámka redakce, zkrátka je odvozena od jmen psychoterapeutických odborníků Skály, Urbana a Rubeše, jejichž iniciály výcviku dali jméno, který vedla Jitka Vodňanská spolu s dalšími, pro mě významnými terapeutkami, Veronikou Čermákovou, Beate Albrecht a Gabou Langošovou. SUR byl pro mě o síle, komunity. Byla to také zkušenost využití zážitku v terapeutické praxi. A tenkrát jsem si říkala, aha, tak tohle přece v prázdninové škole Lipnice umíme taky a mnohdy i lépe. Smích. Programy na výcviku byly, na můj tehdejší vkus, velmi jednoduché, co se formy týče, nebyly vůbec tak propracované, jak jsem byla zvyklá z kurzů prázdninovky. Důležitá ale byla ta práce, bylo to palivo, do terapeutických sebezkušenostních skupin. No a tady asi vznikl první nápad na propojení prožitku a terapie. V letech 1999 až 2010 jsme s Vlhou, jasným jménem Vladimírem Haladou, dnes mým mužem, který výcvik také absolvoval, jen v jiných letech, realizovali kurzy do Nitra. Vycházeli z našich osobních zkušeností právě z výcviku SUR. Začali jsme na kurzech využívat potenciál terapeutických, sdílecích, skupin. Dneska už jsou skupiny nebo taky tříbení, jak se jim říká, na kurzech něco docela běžného, ale tenkrát jsme byli asi první. V roce 2016 přišla osobní zkušenost s konceptem cesty hrdiny. Kurz vedl Američan Brett Stevenson a konal se u nás na středisku do Nitra v Osinalicích. Já na něj pozvala kolegu z výcviku Štefana Švarce. Slovo dalo slovo a bylo tady volání po propojení zážitkové pedagogiky a terapie a my začali společně tvořit základ dvouletého terapeutického výcviku terapie zážitkem. Letos už nám běží pátá skupina a je to moje další vášeň. Ve stejném roce, jako byla cesta hrdiny, jsem taky objevila a začala studovat procesově orientovanou psychoterapii. POP. Mí učitelé Stáňa Študentová, Ivan Verny, Anup Karia a Michal Wertheimer Šimoni mi přinesli a stále přinášejí mnoho inspirace, vhledů a spirituality do mé práce a osobního života. Je to směr, jehož studium pro mě nikdy neskončí. Cílem je totiž rozšiřování našeho uvědomění. Všechno, co mě potkalo po prázdninové škole Lipnice, pracuje nějak s prožitkem a reflexí. Každý ten směr to bere z jiného úhlu a vede do jiné hloubky, ale fenomén prožitku tam zůstává. A já jsem vděčná, že se mi to tak hezky propojuje v mé práci.
Tématem tohoto čísla je povinnost. Co to pro tebe znamená? Jaké pocity či vnitřní programy se v tobě spouští ve spojení s tímto slovem?
Teda, kdybych věděla, že téma rozhovoru bude zrovna tohle, tak bych s tím souhlasem dost váhala. Smích, nechceš se radši bavit třeba o drzosti nebo rebelství? To bych brala radši. Ne, škoda. Tak dobře, jaké pocity a programy se mi spouští? Trochu se ošívám a cítím nechuť. To je emoce, která patří k těm základním pěti, kterých se nikdy nezbavíme. Mimochodem chystáme se s dětmi na druhý díl filmu V hlavě? Tak už se ladím. Takže po troše soustředění mi racionální mysl nabízí myšlenku, že povinnost je určitě k něčemu dobrá, jinak by neexistovala. Třeba když se pro něco rozhodnu, například být instruktorkou, mámou, lektorkou, terapeutkou, prostě vezmu na sebe nějakou roli, tak s tou rolí jsou spojeny povinnosti a také privilegia. Tohle spojení volby a povinnosti, která z té volby plyne, to je pro mě cesta, jak z téhle otázky ven. Abych povinnost přijala za svou, musím jí rozumět, souznít z ní a nakonec ji vnitřně přijmout. Pak už to jde lehce a je konec s ošíváním. Teď mě napadá, jestli jsou nějaké povinnosti, které plynou z toho, že jsme lidské bytosti. Líbilo by se mi, kdybychom vzali za svou povinnost pečovat o vztahy, začít u vztahu k sobě, jít přes vztahy k blízkým lidem a lidem obecně, nezapomenout na vztah k místu, ve kterém žijeme, a ke světu obecně. Povinnost k téhle planetě, matce Zemi a tomu, co nám bylo přírodou i lidmi před námi dáno. Tohle kdybychom jako lidé dokázali, to by nám asi bylo na světě hodně dobře a nejen nám. A občas asi bude také potřeba se některým povinnostem, které ztratili na svém významu, zdravě vzepřít, protože život potřebuje jít dál. Určitě bude zajímavé se na význam povinnosti podívat z pohledu například buddhismu, křesťanství či jiných náboženství a filozofií. Věřím, že mají na tuhle otázku své úhly pohledu i odpovědi. No, mám nad čím meditovat a o čem přemýšlet. Je nějaký rozdíl v tom, jak vnímáš téma povinnosti jako žena a jak ho nahlížíš ve spojení s muži? Můj vysoký sen, asi musím vysvětlit, že koncept vysokého snu vychází z procesové práce a je to ideál, o kterém sníme a snažíme se ho dosáhnout je, že povinnosti a privilegia mužů a žen budou stejné. Jako žena jsem stále společností spojovaná s povinností starat se o děti. Mám své děti ráda a ráda s nimi trávím čas a plním povinnosti mámy, ale mám také ráda svou práci a jsem vděčná, že se o povinnosti kolem dětí a domácnosti mohu dělit se svým mužem. Občas si ovšem vyslechnu různé komentáře ohledně našeho uspořádání, a to nejen od mužů, ale i od žen. V létě jsem četla novou knihu Radky Denemarkové Čokoládová krev, což byl zajímavý vhled do světa žen a také do toho, co nás a naše vnímání sebe sama po staletí určuje a ovlivňuje. Jsem ráda, že dnešní mladí lidé, se kterými se potkávám, už to mají jinak než naše generace.
Jaké máme podle tebe povinnosti vůči svým dětem a jak bychom měli přistupovat k tématu povinnosti ve výchově nebo v pedagogické činnosti?
Myslím, že jako rodiče máme povinnost své děti milovat takové, jaké jsou, být jim oporou a podporou, vytvářet jim bezpečné a zdravé prostředí pro jejich růst. A stejně tak tomu je i v pedagogické činnosti. Jako profesionálové, včetně dobrovolníků, navíc máme povinnost se vzdělávat, rozvíjet a reflektovat to, co děláme. Za mě by mělo být povinností všech profesí, včetně těch pedagogických, procházet odbornou supervizí. Jsem ráda, že tahle praxe, která je víc běžná v terapeutické a sociální sféře, už se pomalu dostává do oblasti školství i neformálního vzdělávání. A jak povinnost předávat dětem a mladým lidem? No ideálně tak, aby se kolem ní neošívali jako já. Smích, aby jí rozuměli. Měli bychom být laskaví, ale důslední, s ohledem na věk dítěte. Jít příkladem, to určitě také pomůže. A neměli bychom zapomenout, že kromě povinností by dítě mělo mít také dostatek svobody a volnosti. Malé děti některé činnosti, které větší děti berou jako prudu, naopak vnímají jako znamení toho, že už jsou velké. Chtějí dělat věci sami, například oblékat se, odnášet si misku ze stolu, nabírat si jídlo. Když tyhle chvíle nepropásneme a podpoříme je v jejich samostatnosti, tak to v pozdějším věku možná nebudou brát jako nudnou povinnost si po sobě uklidit, ale jako samozřejmost, která pomáhá všem, kteří sdílí společně domácnost.
Tvůj život je velmi zajímavý a pestrý, což logicky znamená, že společně s radostí a úspěchy přinášel a přináší i těžké lekce. Jakým způsobem se s nimi vyrovnáváš? A jak tě ovlivňují?
Co tě nezabije, to tě posílí. To mám někde v sobě vryto, ač to občas taky může být pěkná past. Ale věřím, že jako lidské bytosti jsme odolní a schopni mnohé těžkosti zvládnout. Což neznamená, že trable musíme vyhledávat a že když to není dřina, tak to není ono, ale na druhou stranu s překonáváním překážek rosteme. I bolest patří k životu. Mám ráda taoistický příběh o starci, který měl syna a koně. Kůň se mu ztratil a lidé z vesnice mu říkali, že je to zlé. A on se jen divil, jak mohou vědět, že je to opravdu zlé. A pak se kůň vrátil a přivedl sebou celé stádo divokých koní a opět tady bylo hodnocení vesničanů, že je to dobré, a stařec se opět divil, jak to mohou vědět, že je to dobré. Jízdou na divokém koni si syn těžce zlámal nohu, což by mohlo být opět zlé, ale díky tomu nenarukoval do války, což by zase mohlo být dobré, takže taky věřím v to, že ač nemáme možnost změnit to, co se nám mnohdy v životě stane, máme možnost měnit náš přístup k tomu, co se nám děje. A jestli to je dobré nebo zlé, kdo to posoudí? Jen na zpracování těch zlých věcí je potřeba mít kapacitu a vnitřní zdroje. A ty si budujeme v průběhu celého svého života skrze to, co prožijeme. Prožitky krásy, přírody, kvalitních vztahů, ale i překonání výzev, překážek, ztrát a bolestí, které se nám podaří dobře zpracovat, na nás mají dobrý vliv. Vidíš, takže zase ta zážitková pedagogika nebo ještě lépe pedagogika života, která se nám dnes a denně děje, a někdy jsme schopni to zpracovat sami, jindy pomůže někdo blízký, někdy k tomu potřebujeme profesionála nebo nám pomůže někdo, koho třeba potkáme zrovna na kurzu. A jestli to, co se nám v životě děje, je náhoda nebo to máme psáno ve hvězdách nebo je to náš osobní mifus, se kterým se rodíme, opět koncept z mé milované procesové práce, to už nechám na tom, v co naši čtenáři věří.
Jak vnímáš to, čeho jsi v životě dosáhla? Za co jsi vděčná? A čeho bys ještě dosáhnout chtěla?
Jsem vděčná za to, co mám a kým jsem. Za svou práci, za rodinu, za místo, kde žijeme a které stále rozvíjíme. Pořád pro mě zůstává a asi navždy zůstane tajemstvím, jestli je to moje úsilí, nebo to tak prostě mělo a má být. Chtěla bych nejen své děti připravit na výzvy budoucího světa, rozvíjet a kultivovat místo, kde žijeme a pořádáme kurzy, ale jak praví čínské přísloví, dům je hotov, smrt přichází, takže nespěcháme a konečný tvar to nemá. Baví mě hlavně ten proces, jsem přece procesově orientovaná psychoterapeutka. Třeba k tomuto rozhovoru jsem odběhla z plánování úprav venkovních prostor, které snad ještě letos stihneme zrealizovat pro náš lesní klub V Údolí a pro svobodnou školu Safiru, která u nás už 6 let sídlí. A z těch krátkodobých snů bych chtěla dokončit výcvik procesové práce, na to se těší hlavně můj muž, Udělat z dvouletého výcviku terapie zážitkem výcvik pětiletý a akreditovaný a taky ještě hodně cestovat, učit se a prožívat tajemství života.
Kde čerpáš energii?
Za prvé z toho obrovského privilegia, že mě baví to, co dělám. Pak taky z místa, ve kterém žiji, což jsou Kokořínské lesy, z přírody a toulek v ní. Dalším zdrojem je má rodina, děti, muž. Někdy taky potřebuji samotu a meditaci, nádech a výdech.
Co ti dělá radost?
V letošním roce zahrada pořád mě fascinuje, že když vložíš do země semínka, tak z nich něco vyroste. Někdy taky ne, ale stejně. Raduji se, když se něco povede mým dětem, klientům, studentům, když se můj muž vrátí naplněný z kurzu Quo Vadis, což se stalo právě včera, a když lidem kolem mě svítí oči nad novými plány a nápady. Mám radost ze všech žádoucích změn, o které já nebo lidé okolo mě usilují. Mám to štěstí, že se umím radovat ze života.
Co bys ráda dodala na závěr?
Děkuji za tyhle otázky a těším se, co se o povinnosti dozvím z dalších řádek gymnazionu.